นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบันดิตวาสิละซาเศธังบุทธะมัปปติปุกกะลังเยยะสะกะละมุตตินังตินนะสังสาละสะกะรันตินะบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงพระไตรปิฎกเทศนามหาวิถานไนยะคัมภีร์พุทธกานิกายพุทธวงศ์กันที่หนึ่งว่าด้วยปะนามคาถาและอาลัมภกถาสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามอัตถกถาว่าข้าพเจ้าผู้รจนาคัมภีร์มะทุรัตถวิลาสินีนี้ขอนอบน้อมแด่พระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระพุทธอนาวรญาณประเสริฐด้วยพระมหากรุณาธิคุณผู้ทรงพระคุณธรรมล้นกว่าเทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายในไตรภพประการหนึ่งข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการซึ่งพระนวโลกุตรธรรมทั้ง9คือมรรคผลนิพพานอันมีคุณเป็นพิเศษดับเสียซึ่งกิเลสทั้งปวงซึ่งกล่าวโดยย่อก็ได้แก่ข้อปริยัติศาสนาอันจักนำมาซึ่งปฏิปทาทางมรรคผลนิพพานอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการซึ่งพระอริยสงฆ์สาวกอันประเสริฐทั้ง4คู่8จำพวกซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นอริยสัพปุรุษควรแก่การกราบไหว้บูชาแห่งโลกทั้งหลายอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่งพระสมมุติสงฆ์ผู้ทรงศีลาธิคุณอันประเสริฐเป็นบ่อเกิดแห่งบุญกุศลของเวนยชนทุกท่วนหน้าด้วยอำนาจที่ข้าพเจ้าได้นอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยความเลื่อมใสศรัทธานี้ขออำนาจพระรัตนตรัยและอำนาจเทพเจ้าทั้งหลายผู้รักษาพระพุทธศาสนาจงกำจัดสัพพภัยอันตรายทั้งปวงให้ห่างไกลจากข้าพเจ้าเป็นนิดสิ่งใดซึ่งจะเป็นทางผิดเป็นทางขัดขวางแห่งการแต่งพระคัมภีร์นี้ขอสิ่งนั้นจงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าทั้งขอให้ข้าพเจ้าจงมีอุตสาหะพยายามอันแก่กล้าจงแต่งคัมภีร์นี้ให้สำเร็จดังประสงค์ด้วยเถิดเมื่อพระอัตถกถาจารย์กล่าวคำนอบน้อมนมัสการพระรัตนตรัยอย่างนี้แล้วก็เริ่มดำเนินความต่อไปว่ามีพระพุทธวงศ์นี้พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรได้กราบทูลถามพระพุทธองค์เป็นต้นเหตุพระพุทธองค์จึงได้ตรัสเทศนาในท่ามกลางระหว่างพระบรมสาสักยราชมีเนื้อความตามพระพุทธฎีกาว่าดูก่อนธรรมเสนาบดีสารีบุตรเรื่องบงพระพุทธเจ้าอันเราตถาคตจะได้ยกขึ้นแสดงณบัดนี้นั้นจะแสดงโดยวงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์ประเสริฐผู้เป็นหัวหน้าแห่งโลกและนำโลกในทางสวรรค์นิพพานดังนี้เพราะฉะนั้นขอเราท่านทั้งหลายจงตั้งใจเป็นสมาธิจงให้ดีเพื่อจะให้ได้ฟังเรื่องพระพุทธวงศ์โดยเคารพเพราะเหตุว่าพระพุทธวงศ์นี้เป็นเรื่องอันโลกควรเคารพนับถือควรตั้งใจฟังโดยแท้เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงแสดงด้วยพระฤทัยอันบริสุทธิ์ผ่องใสจึงนับว่า คัมภีร์พระพุทธวงศ์นี้เป็นคัมภีร์ที่บุคคลอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วจะยกขึ้นแสดงได้ยากเมื่อมีผู้แสดงได้ยากแล้วผู้ฟังก็ยิ่งยากเพราะฉะนั้นคัมภีร์พระพุทธวงศ์นี้จึงเป็นคัมภีร์ที่ผู้มีปัญญาทั้งหลายได้นับถือว่าเป็นคัมภีร์สูงสุดคัมภีร์หนึ่งในพระพุทธศาสนาเมื่อพระอัตถกถาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายจะขยายความออกไปให้พิสดารนั้นท่านจึงเริ่มต้นกล่าวว่านับแต่พัทธรกัปนี้ถอยหลังลงไปได้สี่อสงไขยกับเศษแสนกัปนั้นมีพระพุทธเจ้าได้มาตรัสรู้ในโลก25พระองค์ดังนี้ก็แลการกำหนดปริเชตในคัมภีร์พระพุทธวงศ์มีอยู่22ปริเชตด้วยกันคือกัปปะปริเชตอันว่าด้วยกับ1นามปริเชตอันว่าด้วยนาม1โคตตะปริเชตอันว่าด้วยโคตรกูล1ญาติปริเชตอันว่าด้วยญาติ1ชาติปริเชตอันว่าด้วยชาติ1นครปริเชตอันว่าด้วยนคร1มาตุปริเชตอันว่าด้วยพระมารดา1ปิตุปริเชตอันว่าด้วยพระบิดา1โพธิลุกขปริเชตอันว่าด้วยต้นโพ1ธรรมจักกัปปวัตนปริเชตอันว่าด้วยทรงแสดงพระธรรมจักร1อภิสมยะปริเชตอันว่าด้วยการตรัสรู้1สาวกปริเชตอันว่าด้วยพระสาวก1อัครสาวกปริเชตอันว่าด้วยพระอัครสาวก1อัครสาวิกาปริเชตอันว่าด้วยอัครสาวิกา1บริวารปริเชตอันว่าด้วยบริวาร1รัศมีปริเชตอันว่าด้วยพระรัศมี1สรีระปมาณะปริเชตอันว่าด้วยปริมาณแห่งพระสรีละ1โพธิสัตตาธิการะปริเชตนั้นว่าด้วยการก่อสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เจ้า1พยากรณ์ปริเชตอันว่าด้วยพยากรณ์1โพธิสัตตปทานะปริเชตอันว่าด้วยการตั้งความเพียรของพระโพธิสัตว์เจ้า1อายุปริเชตอันว่าด้วยพระชนมายุของพระพุทธเจ้า1ปรินิพานปริเชตอันว่าด้วยการปรินิพาน1ดังนี้การที่จะพรรณนาปริเชตให้ยิ่งขึ้นไปกว่า22ปริเชตนี้พระอัตถกถาจารย์ได้อ้างว่ามาในพระบาลีท่านอาจอธิบายตามความเห็นของท่านอีก10ประการคือคฤหัสถ์ปริเชตอันว่าด้วยการครองคฤหัสถ์1ปราสาทปริเชตอันว่าด้วยปราสาท1นาตะกิตะถีปริเชตอันว่าด้วยสนมนาฏนาลี1อัครมเหสีปริเชตอันว่าด้วยพระอัครมเหสี1ปุตตะปริเชตอันว่าด้วยพระโอรส1ญาณปริเชตอันว่าด้วยพระราชยาน1อภิเนกขัมมะปริเชตอันว่าด้วยการเสด็จออกสู่มหาอภิเนสกม1ปทานปริเชตอันว่าด้วยการทรงบำเพ็ญเพียร1อุปถากปริเชตอันว่าด้วยผู้ปฏิบัติ1วิหารปริเชตอันว่าด้วยวิหาร1รวมกับ22ปริเชตนั้นจึงเป็น32ปริเชตด้วยกันแต่ท่านหาได้แยกแสดงเป็นปริเชตไปไม่คงกล่าวปนกันไปในข้อว่าด้วยรัตนจงกรมทั้งนั้นเพราะฉะนั้นขอผู้มีปัญญาจงเข้าใจเถิดว่าถึงแม้ว่าไม่ได้ตั้งต้นเป็นสัมภหุละวานก็ตาม แต่ก็ควรกล่าวให้พิสดารตามสมควรแก่เรื่องนั้นๆส่วนเรื่องรัตนจงกรมนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้เพียงโดยย่อคล้ายกับทรงดำริว่าจากทรงแสดงเองเท่านั้นมีคำสอดถามเข้ามาว่าเรื่องพระพุทธวงศ์นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงด้วยอาการอย่างไรทรงแสดงที่ไหนทรงแสดงเพื่อประโยชน์แก่ใครทรงแสดงเพื่อประสงค์สิ่งใดทรงแสดงเมื่อครั้งไหนดังนี้มีคำแก้ไขว่าอาการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมทั้งปวงนั้นทรงแสดงความเบื้องต้นแต่โดยย่อโดยที่ทรงพระดำริว่าจะทรงแสดงพระพุทธวงศ์นี้ในภายหลังในลำดับแห่งการแสดงธรรมทั้งปวงนั้นพระองค์ทรงแสดงด้วยลักษณะวิจารยานอันหาที่เปรียบมิได้ทรงแสดงด้วยพระทศพลญาณทรงแสดงด้วยจตุเวสารัชญาณเป็นต้นคัมภีร์พระพุทธวงศ์นี้พระพุทธองค์ทรงแสดงในนิโคทารามมหาวิหารที่กรุงกบิลพัสดุ์มหานครทรงแสดงเพื่อประโยชน์แก่พระประยุรญาติทั้งสองฝ่ายซึ่งมีจำนวนฝ่ายละ 80,000 องค์กับทั้งเพื่อประโยชน์แก่เทพยดาและมนุษย์อันนับโกรธมิได้พระองค์ทรงแสดงในครั้งแรกที่เสด็จกลับไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์ราชธานีแต่พระอัตถกถาจารย์กล่าวว่าทรงแสดงในเมื่อปฐมโพธิสมัยแล้วท่านกล่าวเนื้อความย่อๆต่อไปว่าจำเดิมแต่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วในพรรษาแรกนั้นพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมจักรโปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง5ณป่าอิสิปตนมิคทายวันโปรดพรหมทั้ง18โกฏกับพระอัญญาโกณฑัญญะให้ได้ดื่มซึ่งอมฤตธาราพระองค์ทรงอาศัยกรุงพาราณสีเป็นที่บิณฑบาตทรงจำพรรษาณป่าอิสิปตนมิคทายวันนั้นในพรรษาที่2ที่3ที่4พระองค์เสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์มหานครทรงประทับยับยั้งอยู่ณพระเวฬุวันมหาวิหารมาถึงพรรษาที่5พระองค์เสด็จไปประทับที่กูตาคารศาลาในป่ามหาวันเมืองเวสาลีในพรรษาที่6พระองค์ทรงประทับอยู่ที่มกุฏบรรพตพรรษาที่7พระองค์ได้เสด็จขึ้นไปทรงแสดงพระอภิธรรมทั้ง7คัมภีร์โปรดพระพุทธมารดาที่ดาวดึงสวรรค์พรรษาที่8พระพุทธองค์ได้เสด็จไปประทับที่เพสกลาวันในพรรษาที่9พระพุทธองค์ได้ประทับอยู่ที่เมืองโกสัมพีในพรรษาที่10ได้ประทับอยู่ณป่าปาลิเลยกะในพรรษาที่11ได้เสด็จไปประทับที่บ้านนารันทคามในพรรษาที่12ได้เสด็จไปประทับที่เวรัชวิหารในพรรษาที่13ได้เสด็จไปประทับที่นาลิกะบรรพตในพรรษาที่14ได้เสด็จไปประทับที่พระเชตุพนมหาวิหารอันขนานนามตามวาระพระบาลีว่าพระเชตวันในพรรษาที่15ได้เสด็จไปที่กรุงกบิลพัสดุ์ประทับอยู่ที่นิโคทารามมหาวิหารในพรรษาที่16ได้ทรงทรมานอาละวะกยักษ์และสัตว์โลกอื่นๆแล้วประทับอยู่ที่อาลาวีวิหารในเมืองอาลวีในพรรษาที่17ได้เสด็จไปประทับที่พระเวฬุวันวิหารในกรุงราชคฤห์อีกในพรรษาที่18 ได้เสด็จไปประทับที่ปารายบันพุทในพรรษาที่19ได้เสด็จกลับไปประทับที่กรุงราชคฤห์อีกเพราะฉะนั้นพระอัตถกถาจารย์จึงกล่าวว่าพระพุทธองค์นับแต่ตรัสรู้แล้วมาได้20พรรษาหาได้เสด็จประทับณที่แห่งใดเป็นประจำไม่โดยทรงพระดำริว่าวิหารใดเป็นที่สำราญก็จะเสด็จไปอยู่ที่วิหารนั้นจำเดิมแต่พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ณพระเจตวันมหาวิหารกรุงราชคฤห์มาแล้วก็ได้ประทับอยู่ที่พระเจตวันมหาวิหารบ้างที่ปุพพารามวิหารบ้างเป็นนิดมาดังนี้ก็ข่าวใดที่กล่าวว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วเสด็จไปทรงจำพรรษาอยู่ที่ป่าอิสิปตนมิฆทายวันใกล้กันกับกรุงพาราณสีออกพรรษาแล้วเสด็จไปโปรดชฎินทร์ฤาษีพี่น้องทั้งสามกับทั้งบริวารพันองค์แล้วทรงพาชฎินทร์ฤาษีกับบริวารพันองค์ซึ่งสำเร็จเป็นเอหิภิกขุแล้วนั้นเสด็จไปสู่กรุงราชคฤห์ในวันเพ็ญแห่งเดือนอัสสยุชมาศประทับอยู่ในกรุงราชคฤห์นั้น2เดือนคราวนั้นแลพระอรรถกถาจารย์เรียกว่าพระพุทธองค์เสด็จออกจากเมืองพาราณสีไปแล้วได้5เดือนด้วยประการดังนี้เมื่อฤดูเหมันสิ้นไปแล้วนั้นวันคืนอันพระกาลุทายีเถระเจ้าซึ่งจากกรุงกบิลพัสมานั้นก็ล่วงมาได้7วัน8วันแล้วครั้นถึงเดือนภักขุณมาสถึงเดือน4เข้าคิมหันตะฤดูร้อนพระเถระเจ้าจึงคิดว่าฤดูนี้เข้าฤดูร้อนแล้วเราจะกราบทูลพระพุทธองค์ให้ทรงเสด็จกลับสู่พระนครตามพระราชประสงค์ของพระพุทธบิดาขันพระเถระเจ้าคิดดังนี้แล้วจึงได้กราบทูลสรรเสริญมรรคาด้วยพระคาถา60พระคาถาในเวลานั้นพระพุทธองค์ก็ทรงทราบด้วยพระญาณปีชาและทรงปรารถนาจะกระทำญาติสังฆะคือการสงเคราะห์พระประยุรญาตให้ปรากฏแก่สาวกทั้งหลายพระพุทธองค์ก็พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์พระอรหันต์ 20,000 องค์เสด็จจากกรุงราชคฤห์มหานครไปโดยมรรคาด้วยพระอาการกิริยามิได้รีบร้อนทรงลอนแลมไปเพียงสิ้นระยะทางวันละ1โยชน์เท่านั้นถ้าจะกำหนดมรรคาตั้งแต่กรุงราชคฤห์ไปถึงกรุงกบิลพัสนั้นก็มีอยู่เพียง60โยชน์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จเพียงวันละ1โยชน์ก็กินเวลาถึง60ราตรีจึงเสด็จถึงกรุงกบิลพัสราชธานีเมื่อพระพุทธองค์เสด็จไปถึงฝั่งแม่น้ำโลหินีนั้นทรงกระทำยมกปาฏิหาริย์เพื่อกำจัดทิฏฐิมานะของพระประยุรญาตทั้งหลายให้เสื่อมหายไปแล้วสมเด็จพระจอมไตรสัจดาจึงได้เสด็จไปสู่นิโคทารามมหาวิหารพระอรรถกถาจารย์กล่าวคำเริ่มต้นไว้ว่าสมเด็จพระบรมศาสดาได้โปรดประทานเทศนาซึ่งพระพุทธวงศ์ในคราวนั้นดังนี้ต่อนี้ไปเป็นคำพระอรรถกถาจารย์กล่าวแก้ไขออกไปว่าข้อที่ตั้งปัญหาว่าถ้อยคำที่แสดงพระพุทธวงศ์นี้เป็นถ้อยคำของใครนั้นแก้ว่าเป็นถ้อยคำของพระพุทธองค์ผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นมิได้เป็นถ้อยคำของพระสาวกหรือของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายถ้อยคำนี้เป็นของผู้ใดนำมามีคำแก้ว่าพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเป็นผู้นำมาและเป็นคำที่คงอยู่ จนกระทั่งถึงตติยสังขายนาเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาทั้งหลายจึงควรทราบว่าเป็นคำอันบัณฑิตควรกล่าวเป็นคำที่ทำสังขายนาต่อคำทั้งหลายเหล่านี้คำอันพระอัตถกถาจารย์กล่าวว่าเรื่องพระพุทธวงศ์นี้เป็นเรื่องที่ใครแสดงไว้ที่ไหนนั้นแก้ว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงแสดงที่กรุงกบิลพัสดุ์ดังนี้การที่จะพรรณนาเนื้อความแห่งคัมภีร์พระพุทธวงศ์ต่อไปนี้ย่อมเริ่มด้วยนิทานคือคำเริ่มต้นและปริเชษดังจะได้แสดงต่อไปการพรรณนาเนื้อความแห่งคัมภีร์พระพุทธวงศ์นี้พรรณนาตามความปารภของพระพุทธเจ้าในเรื่องการทั้งสามคือทูเลนิทานอันได้แก่เรื่องไก่หนึ่งอทูเลนิทานอันได้แก่เรื่องใกล้หนึ่งสันติเกนิทานอันได้แก่เรื่องใกล้ชิดหนึ่งทูเลนิทานนั้นพระอัตถกถาจารย์ได้กล่าวเริ่มต้นว่านับแต่พระบรมโพธิสัตว์เจ้าของเราทั้งหลายได้กระทำกิจสดาภินิหารในสำนักพระทีปังกรพุทธเจ้าได้รับพุทธพยากรณ์แล้วมาจนกระทั่งถึงจุติจากชาติเป็นพระเวสสันดรแล้วขึ้นไปเกิดในดุสิตสวรรค์นั้นเรียกว่าทูเลนิทานคือเรียกว่าเรื่องไก่นับแต่พระโพธิสัตว์เจ้าจุติจากดุสิตสวรรค์ลงมาถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระพุทธมารดาที่กบิลพัสดุ์ราชธานีจนตราบเท่าถึงได้เสด็จออกบรรพชาแล้วได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าอวิทูเลนิทานแปลว่าเรื่องไม่ไกลนับแต่ได้ตรัสรู้แล้วไปจนกระทั่งถึงนิพพานนั้นเรียกว่าสันติเกนิทานแปลว่าเรื่องใกล้ชิดเรื่องพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายมีทั้งเรื่องไกลเรื่องใกล้เรื่องใกล้ชิดดังที่ว่ามาแล้วนี้ส่วนเรื่องตรัสรู้และเรื่องรัตนจงกรมดังที่ได้ยกขึ้นว่าไว้ตามวาระพระบาลีอันมีในพระไตรปิฎกแล้วนั้นจักมีความพิสดารในการข้างหน้าส่วนในการนี้ของดไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้